Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, moje ime je Senka Miloš. Sljedeće nedelje navršit će se 22 godine od operacije hrvatske vojske Oluja, u kojoj su sa teritorije te republike proterani Srbi više od 220.000 ljudi i u kojoj je ubijeno oko 2.000, a gotovo 1.000 ljudi još uvek se vodi kao nestalo. Mnogi će portali i novine u ovoj nedelji pisati o Oluji i o ovim činjenicama, a mi ćemo večeras pokušati da razgovaramo sa decom Oluje o tome kako Oluja može da deluje i podsticajno, verovali ili ne. Dobroveče želim Igor Čoko, antropolog, fotograf i novinar iz Knina, i Milan Vukelić, muzički kritičar, novinar Sputnika iz Plaškog.
Tako je, dobroveče.
Dobroveče, dobrodošli. Jako je teško napraviti najavu za emisiju kakvu smo osmislili večeras. Želeli bismo zapravo da pojasnimo ljudima da je sve život, je li tako?
Apsolutno. Pa da, u suštini postoji ta humana strana istorijskih priča kao što je ova tragedija koja se zove Oluja. I nekako, mislim da se to često gubi iz vida i ljudi koji nisu proživjeli to i nemaju to iskustvo, ne mogu to nekad ni da vide i ni da čuju zapravo. Onda se nekako ja radujem tome da malo popričamo o toj strani priče.
Ne znam, nekako život jednostavno izrežira da okreneš se u nekom konstruktivnom smislu, nastaviš život dalje i ne obraćaš nešto preteranu pažnju na samu tu činjenicu. Ok, to se dogodilo, to smo preživjeli, otrasli smo ono prašinu sa sebe i idemo dalje. Mislim, novi su izazovi, previše je dragocenog vremena i život je previše kratak da bi se sad bavili samo tom opterećivali činjenicom zašto to, kakva je svrha toga, kakav je epilog toga. Jednostavno, ok, to se desilo, to smo preživjeli, ostaje nekakav trag vrlo autentičnog, specifičnog životnog iskustva iz kog valja samo izvući pouku.
Razgovarala sam, pošto smo mi u regionu prilično povezani kolege, s jednim novinarom iz Hrvatske i rekla sam mu, to je moja tema večeras, a on mi je rekao, pa nije ti to neka tema, znaš, Oluja još uvek traje.
Kako, za koga?
Pa mislim da za recimo ljude u Hrvatskoj koji su ostali, koji žive ili u većim gradovima ili još više u selima bivše krajine, ona se verovatno nikad neće završiti. Mislim, to meni tako deluje. Kada odem tamo, kada pričam sa mojom rodbinom, sa ljudima koji tamo žive, teško je nekako zamisliti da je to život kakav se živi inače u Hrvatskoj. Meni je recimo sa ovom celom distancom, ja sam imao 9 godina kad je rat počeo, 91. i imao sam tu neku dečačku, da kažem, perspektivu celog događaja i onda i sećanje je negde takvo. A onda kada odem tamo danas i vidim te ljude, pomalo se osjećam kao stranac i onda vidim njihov život i njihove probleme i mislim da imam i neki taj ugao koji je onda zanimljiv jer ga nema mnogo ljudi, kako bih rekao. I onda recimo konkretno u Plaškom, kad odem u Plaški i kad odem u Ogulin koji je pored, u kojem sam se ja rodio jer je tamo bolnica bila, Ogulin izgleda kao onako neki sladak gradić u Austriji ili negde, sve to onako fino, kulturiška, lepo izgleda, nemaju problema ni sa parama, ja bih rekao. A onda tamo kad kreneš...
A ni sa Srbima nemaju puno problema.
O tome se i radi. Onda kad kreneš tim putem ka Plaškom i krenu sela za koja znaš da su srpska, bukvalno golim okom se vidi razlika koja je zapanjujuća. Od toga da su kućice u Ogulinu i mestima pre Ogulina tamo starije i tako dalje, sređene, to je sve cveće, to je sve super, onda uđeš već u tamo Vojnovac i dalje Latin, to izgleda kao da je rat, ne da je juče se završio, nego baš to, kao da i dalje traje, kao da ništa se ne dešava. To je ono što nekako boli kada čovjek ode i vidi takve stvari i onda, ne znam, meni je nekako to sve jako dirljivo. Kada vidiš te starije, recimo ljude, uglavnom su stariji i onda pričaju o svemu tome. Svaka druga reč je ono poticaj, skrb, to su omiljene reči tih ljudi, ono, koje su uslovno rečeno novohrvatske, a oni su ih lako prihvatili jer je to ono na što se njihov život često svodi danas. I onda kada kaže taj kolega da Oluje, meni to liči na to, da u tom smislu i dalje traje.
Vratit ćemo se na život na tim prostorima da. Sa kojih ste otišli. Bilo mi je jako teško da odaberem goste za večerašnju emisiju, jer su svi moji prijatelji sa tih prostora uspešni, verovali ili ne. Onda sam razmišljala o tome da li to verovatno ima veze s genetikom, jer to su prostori koji su jako teški za život, klimatski uslovi i reljef su teški, pa su onda prosto ljudi navikli da rade, da budu jako vredni. Ali me interesuje, pošto i vas dvojica u vašim poslovima ste izuzetno uspešni, da li ste nekad razmišljali o tome koliko je to genetika, a koliko vas je možda taj prekid stvarnosti, potpuni prekid sa životom kakav je bio do tog trenutka?
Kod Kanda Kođe Nebojša.
Da, apsolutno. I novi početak naterao da tako hrabro idete napred.
Pa ne znam, još je za vreme rata i života na tim prostorima krenula ta neka subverzivna ideja koja će da se na neki način suprotstavi aktualnoj stvarnosti. Bila je tu jako dobra